τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια, με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρι τα δυο μου χέρια θα ονειρεύεσαι ό,τι θες. Απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω. Απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω. Θα βγω να σε ζητήσω. Στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ μη μου συνευχιάζεις σαν αμαρτία και σαν γιορτή. Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις ό,τι με λόγια δε σου έχω πει. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω. Απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω. Απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω. Θα βγω να σε ζητήσω. Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες.
Ήταν το 1992 όταν ο αείμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδισε το τραγούδι των Σαράντο Αλευζάντο, στίχη και μουσική του Μάριου Τόκα. Θάλασσες, ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, από σένα μεθύσω, τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μονάχος μου να ζήσω, θάλασσα μέσα στα μάτια σου θάλασσες, και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες. Δυστυχώς έφυγε γρήγορα και έφυγε νωρίς. Δυστυχώς ο καλός μας συνάδελφος Ο δικός μας Θοδωρής Ψαλιδόπουλος έφυγε για το μεγάλο ταξίδι και δεν είναι πια μαζί μας. Μεγάλο το κενό, μεγάλη λήψη, η λύπη και μεγάλη η απώλεια. Ένα καλό παιδί, ένας πρόσχαρος και απλός άνθρωπος, ένας εξαίρετος συνάδελφος, οικογενειάρχης και άνθρωπος. Ο δικός μας Θοδωρής δεν είναι πια εδώ. Η φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ θρηνεί τον δημοσιογράφο Θοδωρή Ψαλιδόπουλο, που άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Παρασκευής σε ηλικία μόλις 58 ετών. Για τη φωνή της Ελλάδας είναι μια μεγάλη απώλεια. Ο Θοδωρής Ψαλιδόπουλος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους, που τους αντιμετώπιζε με ευγένεια και σεβασμό. Πραγματικά υπήρξε ένας εξαίρετος δημοσιογράφος, ένας καλλιεργημένος άνθρωπος με ήθος και αντικειμενικότητα, αρετές που τον κατέταξαν στους εκλεκτούς μας συναδέλφους. Ένας άξιος άνθρωπος με κοινωνικές ευαισθησίες, με μεγάλη προσφορά στην κοινωνία, με ευρύτητα πνεύματος και ξεχωριστό χιούμορ. Εργαζόταν εδώ ως δημοσιογράφος στη Φωνή της Ελλάδας, εδώ από αυτό το μικρόφωνο, πριν από μερικές μέρες τον ακούγατε, όπου καθημερινά από τις 10 έως τις 12 το πρωί ενημέρωνε τους απανταχού Έλληνες για όσα συμβαίνουν στην πατρίδα, αλλά και για τις δράσεις, τα προβλήματα και τα όνειρα των Ελλήνων της Διασποράς, ενώ είχε συνεργαστεί και με το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήταν το δίδυμο μαζί με τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο Θοδωρής Ψαλιδόπουλος. Σίγουροι πολλοί από εσάς τον ακούγατε στα πέρατα του κόσμου από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Λίγο πιο μετά από εμάς, εδώ εμφανίζονταν και προετοιμαζόταν για την δική του εκπομπή, για το δικό του βήμα ενημέρωσης προς όλους εκεί έξω. Μεγάλο το κενό, μεγάλη απώλεια και μεγάλη λύπη. Εμείς εδώ από τις καλές θάλασσες θα τον ταξιδέψουμε και θα του αφιερώσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι δύσκολες οι ώρες, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και θα ταξιδέψουμε. Δύσκολες οι ώρες για τον απίστευτο, απροσδόκητο, γρήγορο χαμό του Θοδωρή Ψαλιδόπουλου. Θοδωρή, θα σου αφιερώσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή και παντοτινά θα έχεις στη σκέψη και την καρδιά μας εδώ σε όλους τους συναδέλφους της Φωνής της Ελλάδας. Καλό ταξίδι, Θοδωρή Ψαλιδόπουλε. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά σου και στη Φωνή της Ελλάδας για αυτή την απώλεια. Εμείς είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε. Είναι ο μηχανικός μας, Παναγιώτης Ιατρίδης, απέναντί μου ακριβώς, στην κονσόλα του ήχου, Αντώνης Καραγεννάκης στο μικρόφωνο. Πάμε για τραγουδάκι και επιστρέφουμε με την ροή της εκπομπής. Καλό ταξίδι, Θοδωρή Ψαλιδόπουλε. We'll be right back. Θαλασσογραφία, θαλασσογραφία, το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου το 1998 το έγραψε αυτό το τραγούδι, το ακούσαμε από την Ελένη Τσαλικοπούλου και τι λέει μεταξύ άλλων: να μας πας μακριά, να μας πας σε πέρα μέρη, φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι. Και εμείς συνεχίζουμε το ταξίδι μας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και να δούμε τι αλλιεύσαμε από το βιβλίο Λεξικό Αρχαίων Ελληνικών Ναυτικών Όρων της Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου. Θα αναφερθούμε σήμερα στην Αφροδίτη, μία από τις 12, από τους 12 θεούς του Ολύμπου, η οποία μεταξύ άλλων υπήρξε και θεότητα θαλασσινή. Η σχέση της με την ναυτιλία δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη, αφού γεννήθηκε από τη θάλασσα και όπως λέγεται, ο Όμηρος, σπρωγμένη από την υγρή πνοή του Ζέφυρου, φτάνει ως τις ακτές της Κύπρου. Για το λόγο αυτό, πολλές φορές αναφέρεται με το όνομα Κύπρης. Πολλά ιερά της βρίσκονται στις ακτές και τα λιμάνια. Αλλά η θεά, η αρχόντισσα του Έρικος, η Κύπριδα, τον λυπήθηκε που ήταν ακόμη μέσα στους στροβίλους και καλοδιάθετη του έσωσε τη ζωή και τον εγκατέστησε να μείνει στο ακροτήριο του Λιλίβεου. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Απολλώνιος ο Ρόδιος στο έργο Αργοναυτικών και εμείς πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στην παγκόσμια συχνότητα και στην εκπομπή Καλές Θάλασσες.
Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό, για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό. Μη με τυραννάς και πες μου, έχω φταίξει και πονάς. Να ανοίξω τις πληγές μου, τις δικές σου να ξεχνά. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Φύσηξέ με, κάνε με πανηλευκό. Πάρε με και γύρισέ με, να νεμίζω να ξεχνώ. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό.
Το 2014 η Σαβέρια Μαριολά τραγούδησε το «Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις» σε μουσική του Νίκου Καλίνη και στίχους του εις Δήμητρας Νεοφύτου. «Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις» και «Σε ποιο κρυφό γυαλό, για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό». Και εμείς πάμε εδώ κοντά στο Εγάλεο, είναι ο καπετάνιος μας και μας περιμένει ο καπετάν Παναγιώτης Παπουλίδης, που τον είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και αφήσαμε αρκετές εκκρεμότητες λόγω του ότι έχει πάρα πολλά να μας πει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος γράφει πολλά θέματα για την θάλασσα, την έχει βιώσει τόσα και τόσα χρόνια υπηρετώντας τη στα καράβια. Και με τις γνώσεις του θα ταξιδέψουμε και σήμερα στην εκπομπή μας «Καλές θάλασσες», εδώ στην Παγκόσμια Συχνότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τη Φωνή της Ελλάδας. Καπετάν Παναγιώτης Παπουλίδης μαζί μας. Καπετάνια, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα κύριε Καραγιαννάκη, καλημερίζω τους ακροατές μας και ιδιαίτερα τους ναυτικούς μας.
Τους ναυτικούς μας, στους οποίους αφιερώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή, όλες αυτές τις εκπομπές οι οποίες αναφέρονται για αυτούς και σε αυτούς. Επίσης σήμερα είναι η διαφορετική ημέρα λόγω του χαμού του καλού μας συναδέλφου εδώ από την Φωνή της Ελλάδας, του Θοδωρή Ψαλιδόπουλου, του αφιερώνουμε και αυτή εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, καπετάνιε, είχαμε μείνει στη μέση και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για σας δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου λόγω του ότι μιλάγαμε πιο πολύ για θέματα της ναυτιλίας. Εσείς πότε πρωτομπαρκάρατε, πότε μπήκε στα καράβια, γιατί το αποφάσισες αυτό?
Ναι, θα ήθελα πρώτα να εκφράσω τα ειλικρινή συλληπιτήριά μου για τον συνάδελφό σας.
Να είσαι καλά, καπετάνιε.
Ξεκίνησα, ήταν μια συνειδητή επιλογή αυτό το επάγγελμα και ξεκίνησα μπαίνοντας στη σχολή της Ίδρας το 1974. Ήτανε κάτι που μ' άρεσε από την αρχή αυτό το επάγγελμα και όπως είδα και το αποτελέσματος κρίθηκε ότι πράγματι μου άρεσε.
Αυτή η σχολή της Ίδρας λοιπόν έχει πολλά να επιδείξει, έχει βγάλει πάρα πολλούς καπετάνιους, είναι από τις πρώτες στο χώρο της ναυτιλίας, έτσι δεν είναι, η πιο παλιά?
Βεβαίως είναι από τις πρώτες, η οποία είναι πολύ παλιά προέρχεται, αλλά σαν δημόσια να το πω, ξεκίνησε από το 1931. Ήταν η μοναδική σχολή που έβγαζε πλοιάρχους και είχαμε και πάρα πολλούς οι οποίοι χάθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και γι' αυτό κάθε χρόνο πηγαίνουμε στη σχολή σαν λέσχη αποφύτων της Ίδρας, καταθέτουμε στεφάνια και κάνουμε κάποιους εορτασμούς.
Μου είχατε πει για διάφορους αποφύτους οι οποίοι έχουν διακριθεί και για το έργο τους, αλλά και ότι συνέβαλαν και στον Δεύτερο Παγκόσμιο.
Βέβαια και συνέβαλαν τα μέγιστα. Βέβαια και συνέβαλαν και μάλιστα έχουμε και αεροπόρο στη ΔΡΑΦ.
Τον
Μακαρίτο Βασιλιάδη.
Βασιλιάδης.
Βέβαια. Προπολεμικός απόφυτος, ο οποίος μετά πήγε στη ΡΑΦ και εκπαιδεύτηκε. Εκεί έγινε πιλότος και πολέμησε τους Γερμανούς.
Απόφυτος λοιπόν της σχολής της Ίδρας και έχετε και μια πολύ όμορφη, έχετε και μια δικιά σας λέσχη, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στον Πειραιά.
Μάλιστα στη Ζαΐμη έχουμε μια ωραία, είναι ιδιόκτητο κτίριο, το οποίο το αγόρασαν παλαιοί απόφοιτοι της Ίδρας και είναι πάρα πολύ ωραίο και ένα ζεστό. Είναι και σαν μουσείο.
Α, πολύ
ωραίο. Και σαν μουσείο που μπορεί να το επισκεφθούν όποιος επιθυμεί. Και πάνω έχουμε και την τραπεζαρία που κάθε Πέμπτη μαζευόμαστε για κρασάκι, συζήτηση και φαγητό.
Η λέσχη λοιπόν αποφύτων Ίδρας είναι εκεί στο Πειραιά. Να έρθω κάποια στιγμή. Είναι και μουσιακός, δηλαδή χώρος. Έχετε εκθέματα, έχετε διάφορα από τη ζωή σας εκεί στα καράβια?
Βέβαια, ορθόν. Έχουμε πάρα πολλά εκθέματα στον κάτω όροφο. Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος με τη βιβλιοθήκη μας. Έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε έναν ωραίο ζεστό χώρο.
Και είναι ωραίο αυτό να κρατάτε αυτή την επαφή μεταξύ σας οι απόφοιτοι της σχολής εμπροπλιάρχων της Ίδρας, αλλά νομίζω και οι ναυτικοί κρατάνε επαφές μεταξύ τους, άσχετα ποια σχολή αν έχουν τελειώσει.
Βέβαια και όποιος θέλει μπορεί να έρχεται. Δεν είναι ότι είναι μόνο ότι πάμε οι απόφοιτοι, όποιος θέλει μπορεί να την επισκεφθεί ελεύθερα.
Καπετά Παναγιώτη, η φιλία λοιπόν είναι ένα θέμα. Οι φιλίες, υπάρχουν δυνατές φιλίες όλα αυτά τα χρόνια, έχετε δημιουργήσει φιλίες και γνωριμίες από το πέρασμά σας στη θάλασσα και στα καράβια.
Βέβαια και έχουν δημιουργήσει και πολύ καλές φιλίες, έτσι, οι οποίες είναι διαχρονικές από τότε που γνωριστήκαμε, διότι ήταν και πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι μας βοήθησαν στην πορεία μας. Πάρα πολύ καλή και κρατάμε ακόμα φιλίες, βέβαια και κρατάμε και αρκετές φιλίες.
Ωραία. Αφού λοιπόν αρχίσατε τα ταξίδια, πώς, εσείς με ποιο, με τι είδος...
Λοιπόν, παραδόξως ξεκίνησα με τάνκερ 13 Εβδόμου του 1976 συγκεκριμένα με την εταιρεία του ΟΝΑΣΗ. Και συγκεκριμένα ήμουνα στο Olympic Breeze.
13 Ιουλίου. Του 70.
Ιούνιο τελειώσαμε, το 1976.
Λοιπόν, καπετάνια, εγώ παρκάρισα 14 Ιουλίου. Μία μέρα διαφορά, αλλά πολλά χρόνια πιο πίσω. Το 84.
Βέβαια.
Με του ΟΝΑΣΗ λοιπόν,
Ναι, με του ΟΝΑΣΗ το Olympic Breeze, το θυμάμαι, ένα δεξαμενόπλοιο 250.000 τόνων. Εκείνη την εποχή πάρα πολύ μεγάλο πλοίο.
Ναι,
αλλά ποτέ ας πούμε, μετά είδα ότι δεν μ' άρεσε, δεν με ενέπνεε αυτή η δουλειά στα τάνκερς και όταν έφυγα μετά από 10 μήνες από αυτό το πλοίο που υπηρέτησα, πήγα μετά ακολούθησα την πορεία μου στα φορτηγά πλοία μέχρι που πήρα και τη σύνταξη μου σε όλων των ειδών. Όχι σε όλων, και general cargo πλοία, γενικού φορτίου δηλαδή, μπαλκάριες και μετά στα containers.
Θα μιλήσουμε και για τα containers και τη διαφορά τους. Τα Liberty δεν τα προλάβατε, έτσι, καπετάνιε?
Όχι, εγώ δεν τα πρόλαβα τα Liberty. Αν και κυκλοφορούσαν μερικά εκείνη την εποχή, προς το τέλος τους, όχι, δεν τα πρόλαβα εγώ και δεν έχω κάνει.
Τα οποία ήταν και πιο δύσκολα. Ήθελαν και περισσότερα χέρια, είχαν περισσότερη δουλειά.
Ναι, έκανα και με πολύ δύσκολα general, γενικού φορτίου πλοία, έτσι, τα οποία ήταν όμοια, ναι, τα ίδια ήταν περίπου, εντάξει, σχετικά βαριά πλοία, ναι, σχετικά βαριά πλοία, θέλανε χέρια, τότε ήταν γεμάτο Έλληνες, ήταν διαφορετικά. Ακόμα και σήμερα που έχουμε και το μουσείο το ωραίο, το Liberty, κάτω στον Πειραιά και το επισκεφτόμαστε πάρα πολλές φορές, ακόμα δημιουργεί έτσι ένα θρύλο. Τα Liberty, γιατί και αυτά ξεκινήσανε τη μεγάλη μας εμπορική ναυτιλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ακριβώς. Έτσι. Αυτά έδωσαν την όθηση, κράτησαν ζωντανή την ελληνική εμπορική ναυτιλία και της έδωσαν την μεγάλη όθηση για να μπει καλά στο χώρο του παγκόσμιου χάρτη και φυσικά να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα.
Σωστά, έτσι είναι. Αυτά ήταν η αρχή μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα 100, αν θυμάμαι καλά, που είχαν 100. Δώσει. Τα 100, ναι, τα οποία και είναι για ένα πολύ ωραίο μουσείο, πλοίο μουσείο, και μπορούν όσοι αγαπάνε τη θάλασσα να το επισκεφθούν στον Πειραιά.
Ναι, είναι κάτω στο λιμάνι εκεί. Φυσικά. Λοιπόν, General Adhika, μετά το Tanker, μετά μπήκατε Container και φυσικά και τα Bulk Carrier. Ποιο ήταν αυτό που σας πήγαινε πιο πολύ, καπετά Παναγιώτη Παπουλίδη?
Στην ιδιοσυγκρασία μου ήταν αυτό που μου τέριαζε, ήταν το general, το γενικό φορτίο, διότι είχε πάρα πολλές προκλήσεις, να το πω έτσι, και μ' άρεσε αυτό. Και γι' αυτό μετά, από τα bulk carrier αφού πήγα, προτίμησα τα containers, διότι αυτά ήταν η μετεξέλιξη του γενικού φορτίου, κατά κάποιο τρόπο. Ναι.
Όταν λέτε προκλήσεις, τι εννοείτε?
Πάρα πολλή δουλειά. Η δουλειά μ' άρεσε, η οποία είχε πάρα πολλές δυσκολίες και πάντοτε με συγκινούσαν οι δυσκολίες.
Ήσασταν δύσκολα.
Είχε πάρα πολλές δυσκολίες αυτό το είδος των πλοίων. Οι ακροατές που μας ακούνε πολύ, που έχουν κάνει, θα το ξέρουν. Είχε πάρα πολλές προκλήσεις και μ' άρεσε αυτό το πράγμα, διότι δούλευες πάρα πολύ και πρέπει να δουλεύει και το μυαλό και όλα.
Ναι. Τότε λοιπόν υπήρχε όλο αυτό που λέτε, να δουλέψουμε πολύ για την φορτοεκφόρτωση, διότι πρέπει να ξέρεις πως να φορτώσεις το φορτίο και όλα αυτά, να έχεις να κάνεις με την αυσιπλοεία, με το να πας στο λιμάνι, να φύγεις και όλα αυτά. Τώρα, σήμερα, εκτός από όλα αυτά, έχουν μπει και άλλα θέματα στις αρμοδιότητες των αξιωματικών, του καπετάνιου και το λοιπόν, λόγω της τεχνολογίας κλπ. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, καπετά Παναγιώτη?
κοιτάξτε να δείτε, η τεχνολογία μας έχει κάνει ευκολότερη τη ζωή. Φτάνει να την αξιοποιούμε σε ένα μεγάλο ποσοστό, διότι δεν την αξιοποιούμε σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ας πούμε, σήμερα έχουμε τους ηλεκτρονικούς χάρτες, έτσι, οι οποίοι για μένα είναι με ένα φοβερό εργαλείο. Ένα φοβερό εργαλείο, το έγκτης το λεγόμενο. Λοιπόν, αυτό δεν το αξιοποιούμε, το αξιοποιούμε ας πούμε κατά ένα 20-30%. Ενώ έχει πάρα πολλές δυνατότητες να δώσει στον αξιωματικό. Η τεχνολογία πιστεύω γενικά, διότι ήταν αδύνατον σήμερα να ακολουθήσουμε το παραδοσιακό τρόπο εργασίας. Ναι. Έτσι, η ταχύτητα στα λιμάνια δεν μας επιτρέπει να ακολουθούμε τον παραδοσιακό τρόπο. Και όλα τα άλλα πράγματα που έχουν έρθει έτσι προς τον πλοίαρχο, γιατί αυτό που λέμε τώρα το ίντερνετ ή τα email και αυτά που λαμβάνουμε, από τη μία είναι πάρα πολύ καλά, από την άλλη όμως μας έχουν κάνει τη ζωή δύσκολη μέσα στο πλοίο.
Βέβαια, αυτό συμβαίνει.
Το
αυτό...
είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, όταν ανοίγεις ας πούμε το πρωί το κομπιούτερ και έχεις 25 τηλεγραφήματα και από την εταιρεία και από τους ναυλωτές, πρέπει να κάτσεις προσεκτικά να τα μελετήσεις, ούτως ώστε να ανταποκριθείς πλήρως στις ερωτήσεις που σου έχουν κάνει γενικά. Λοιπόν, σου τρώνε πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρόνο. Παλιά δεν υπήρχαν αυτά. Παλιά, όπως λέγανε και τότε οι καπετανοί, χανόμασταν. Έτσι, στον ασύρματο εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Πολύ λίγα δηλαδή είχε τηλεγραφήματα. Σήμερα με το που ανοίγεις το παραμικρό ζητάνε άσχετον αν το έχουν στην εταιρεία μπροστά τους. Ρωτάνε τον πλοίαρχο. Τώρα ο πλοίαρχος, το εάν έχει γυρίσει μετά από ξενύχτη μία και δύο μέρες, έτσι ειδικά όταν είσαι στην Κινέζικη θάλασσα με τα ψαράδικα, και με ομίχλη εκεί είναι, ας πούμε, ένα εκρηκτικό μείγμα, να το πω.
Αυτά τα έχετε αναφέρει εσείς ως έμπειρος, ως πάλι ναυτική, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ γραφείων και ανθρώπων που δουλεύουν, που την ζουν την θάλασσα καθημερινά και αξιωματικών. Αυτά φαντάζομαι ότι τα γνωρίζουν και στο γραφείο.
Τα γνωρίζουν και βέβαια τα γνωρίζουν, αλλά πολλές φορές τα παραβιάζουν ορισμένα πράγματα. Δηλαδή ενώ ξέρουν ότι ο πλοίαρχος έχει, μπορεί, γιατί τα πάντα παρακολουθούν που ανταλλάσσουμε μηνύματα, έτσι τι ώρα φτάνουμε με το τηλεγράφημα, να το πω, με το μήνυμα κατάπλου.
Ναι.
Ενώ ξέρουν ότι... κάνουμε το μήνυμα κατάπλου και ξέρουν την ώρα. Με μία ματιά βλέπουν τη διαφορά πάντοτε, πάνω ώρας που είναι. Μπορεί να σε πάρουν μεσάνυχτα ή ξημερώματα, επειδή υπάρχει και διαφορά ώρας, και να σε ρωτήσουν για ένα ασήμαντο πράγμα.
Αυτά, ναι, όντως, πραγματικά είναι κάποια...
Είναι πιο πολύ τα νέα παιδιά που έχουν μπει, που δεν είναι βαφτισμένα μες στη θάλασσα, μπορεί να έχουν πάει για πολύ πολύ λίγο, και μετά όπως συνήθως πάνε στην Αγγλία, παίρνουν ένα course, να το πούμε, στο shipping, και βγαίνουν στα γραφεία, δεν έχουν γεννηθεί, δεν έχουν μεγαλώσει μες στη θάλασσα, να το πω. Δεν έχουν εμπολιαστεί πάρα πολύ.
Γι' αυτό λέμε ότι καμιά φορά αυτοί που ήταν στη θάλασσα χρειάζεται να περνάνε και από τα γραφεία, να τους... να ενημερώνουν ή να τους δίνουν κάποια βασικά πράγματα.
Είπαμε, ναι, είναι αυτό που είπαμε και στην περασμένη εκπομπή, ότι μερικές που είναι πραγματικές ναυτιλίες, κατά με προσωπική μου αυστηρά γνώμη, οι βόρειες ναυτιλίες, όπως οι Δανείοι. Οι Δανείοι περνάνε, ειδικά από τη Μέρσκ, περνάνε έξω από το γραφείο όταν ξεμπαρκάρουν, αφού παίρνουν και κάποιο μισθό. Περνάνε από το γραφείο και βλέπουν τη δουλειά του γραφείου, και μπορείς να μεταφέρεις και πάρα πολλά πράγματα από την εμπειρία σου και στα πιο νέα παιδιά που είναι στα γραφεία, το τι γίνεται. Δηλαδή, όπως είπαμε, τη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι δεν βλέπετε πάνω ότι έχουμε 8, 6, 7 ώρες διαφορά. Θα είναι ξημερώματα εκεί, πώς σηκώνεις το τηλέφωνο. Και για ένα γεγονός ασήμαντο, δεν μιλάω εγώ τώρα για να υπάρχει κάποιο επίγον, κάτι το επίγον, για σήμαντα να σου κάνει μία ερώτηση, ας πούμε, και να σε ξυπνήσει και εσύ να σε ξενύχτεις μία μισή μέρα.
Μήπως και εκεί πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες, αν είναι, ξέρω, τα κριτήρια να είναι λίγο πιο αυστηρά όσον αφορά...
Οι κανόνες πρέπει να δίδονται μέσα από την εταιρεία, από τους διευθυντές κλπ.
Ναι, βλέπουμε φυσικά όσο προχωράει και η κουβέντα, και όχι μόνο με εσάς, καπετάν Παναγιώτη Παπουλίδη, αλλά και με τους προγενέστερους καπετάνιους, ότι η τεχνολογία έχει πει για τα καλά πλέον στο χώρο της ναυτιλίας μας και πρέπει να προσαρμόζεται πλέον ο καθένας που θέλει να πάει εκεί με τα σεμινάρια και τα κεσένα αλλά και άλλα τα οποία γίνονται για να μπορέσει να προχωρήσει, γιατί ακούγονται ακόμα ότι μπορεί και να φτάσουμε στο σημείο να είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που θα είναι στο καράβι και να το κυβερνούν.
Εδώ μιλάμε για πλοία στα οποία δεν θα υπάρχει άνθρωπος μέσα.
Για ένα τουλάχιστον.
Ναι, έτσι λένε. Τι να σας πω τώρα, αυτά η τεχνολογία καθημερινά αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Το θέμα είναι ότι ναι, οπωσδήποτε πρέπει να το έχω πει, είναι πάρα πολύ μεγάλη κατάκτηση το η εταιρεία να δημιουργεί ένα in-house training, αλλά ουσιαστικό, όχι τυπικό. Διότι είναι πάρα πολύ τυπικά, ακολουθούν μια τυπική διαδικασία. Και σου λέει κάναμε αυτό, πάρτε αυτό το χαρτί και εντάξει ας πούμε, εντάξει το πιστοποιητικό ότι παρακολουθήσατε το σεμινάριο. Ενώ ουσιαστικά φεύγουμε χωρίς να έχουμε την απαιτούμενη γνώση πάνω σε αυτό το θέμα που έχουμε παρακολουθήσει.
Τώρα εντάξει, να μην κυβερνείται, να μην υπάρχει άνθρωπος πάνω στο καράβι θα είναι λίγο τραβηγμένο και όχι μόνο αυτό αλλά και να λιγοστέψει ακόμα ο αριθμός των ανθρώπων που είναι στο ένα πλοίο είναι μια ήττα να το πούμε έτσι για τους ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει ακουστεί στην Ιαπωνία. Στη δεκαετία του 70, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω, είχε δοκιμαστεί, αλλά ήταν τα εργατικά συνδικάτα εκεί να το πούμε, τα οποία πολεμήσαν ενάντια σε αυτό το σύστημα και είχε σταματήσει. Τώρα ετοιμάζονται όλοι, ακόμα και οι νεογνώμονες που παρακολουθώ, οι πάντες ετοιμάζονται για να γίνει πλοίο χωρίς πλήρωμα μέσα. Έχουν γίνει τώρα και κάνουν και δοκιμές συγκεκριμένα. Για μικρές αποστάσεις, ρημουλκά, οι Ιαπωνέζοι ας πούμε τα απομακρυσμένα, είναι και πάρα πολύ μακριά, έτσι κατευθύνουν ρημουλκό.
Μάλιστα. Να δούμε τι άλλο θα δούμε σε αυτή την εξέλιξη στον χώρο της ναυτιλίας, αλλά όχι μόνο στην ναυτιλία,
σε
όλο τον κόσμο. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, καπετάν Παναγιώτη Παπουλίδη, και θα επιστρέψουμε να μας πείτε και ένα-δύο ιστορίες από την μακρόχρονη πορεία σας και άλλα θέματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε.
Εντάξει.
Σωρίσατε, είναι χαρά. χαρά μεγάλη. Θαλάσσα κι αλμύρο νερό να σου
Δέσποινα Χερουβή μας είπε το παραδοσιακό «Θαλασσάκι μου», «Ο μισημός είναι καημός», το έχει για «Είναι ζάλι» και το «Καλώς ορίσατε» είναι «Χαρά μεγάλη». Και εμείς εδώ ταξιδεύουμε στην φωνή της Ελλάδας, στην παγκόσμια συχνότητα που συνδέει όλους τους Έλληνες όλης της γης και όλους τους ναυτικούς μας φυσικά με την εκπομπή «Καλές θάλασσες», με την ευχή «Καλές θάλασσες», ο Άι Νικόλας και η Παναγιά μαζί σας. Σε εσάς εκεί που ταξιδεύετε στα πέρατα του κόσμου και που μας ακούτε εδώ από την παγκόσμια συχνότητα της Φωνής Ελλάδας. Είμαστε εδώ, ταξιδεύουμε και Παναγιώτης Παπουλίδης, καπετά Παναγιώτης είναι εδώ μαζί μας. Συζητάμε για διάφορα θέματα, για τη ζωή του, για το πέρασμα της, για το πέρασμά του στα καράβια. Από τάνκερ πήγε μετά στα φορτηγά, γενεραλάδικα, κοντέινερ και φυσικά μπαλκάριερ. Καπετάνιε, καπετά Παναγιώτη...
Σας ακούω κύριε Καραγιαννάκη.
Σας βλέπω εδώ που γράφετε πολλά θέματα σε αυτό το στα social media, στη σελίδα θάλασσα ναυτική, ναυτιλία, ναυτική και πλοία του καλού μας φίλου του Αλέξανδρου του Μαράντου. Πριν όμως πάμε σε αυτό, θα ήθελα λίγο να μας πεις, καπετάνια, για τους νέους. Τι έχεις να τους πεις, αν πάνε στα καράβια καταρχήν, πώς τους βλέπεις και τι έχεις να τους πεις?
Οι νέοι να παραμείνουν στα πλοία όσο μπορούν, να μην φεύγουν εύκολα προς τη στεριά, έτσι, στα επαγγέλματα της στεριάς, να καθίσουν στο πλοίο για να πάρουν τις απαιτούμενες γνώσεις και μετά να κοιτάξουν κάποια δουλειά έξω στο γραφείο. Πρέπει να πάρουν γνώσεις πάρα πολλές. Πρέπει να διαβάσουν τα παιδιά και στη σχολή, έτσι, αλλά και μετά στην εξέλιξη. Καθημερινά, θα έλεγα μία λέξη που είμαι, για να μην παραξηγηθεί, ιατρικό διάβασμα.
Τόσο πολύ.
Χρειάζεται ιατρικό διάβασμα, ναι, τόσο πολύ. Διότι παρατηρώ μέσα και συζητάω με πάρα πολλούς συναδέλφους και νέους συναδέλφους που αγνοούν πάρα πολλά βασικά πράγματα επάνω στη δουλειά.
Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε, μάλλον όχι, θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση, ιατρικό διάβασμα, να μην τα περνάνε έτσι. Έχει αλλάξει πολύ η ναυτιλία, θα τη λέγαμε, η παραδοσιακός τρόπος, ο εμπειρικός τρόπος, τώρα θέλει περισσότερη ανάγνωση και περισσότερη τεχνογνωσία.
Βέβαια και θέλει. Θέλει πάρα πολύ διάβασμα, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά θέματα επάνω στο πλοίο. Είναι δύσκολα θέματα, δηλαδή κάνεις τον μετεωρολόγο, κάνεις τον ναυπηγό, κάνεις τον ναυσιπλό, κάνεις τα πάντα μέσα στο πλοίο. Και το εμπορικό θέμα, έτσι, το commercial, έτσι, με τις ναυλώσεις, με το ένα με το άλλο, πώς θα αντιμετωπίζεις τον ναυλωτή, Έτσι βέβαια έχεις και τη βοήθεια της εταιρείας.
Αυτά γίνονται απ' έξω πιο πολύ.
Έχεις τη βοήθεια της εταιρείας, αλλά πολλές φορές καλείσαι εσύ να δικαιολογήσεις μερικές ενέργειες τις οποίες θα κάνεις, έτσι, να στοιχειοθετήσεις.
Μάλιστα.
Και η στοιχειοθέτηση θέλει γνώση και υποδομή.
Και φυσικά, εκτός από το να έχεις έρθει σε επαφή με τους ναυλωτές και όλα τα υπόλοιπα που λέγαμε, ο καπετάνιος είναι και ένας, και σαν χαρακτήρας για να ανέβεις εκεί πάνω πρέπει να έχεις και τις διοικητικές αυτές ικανότητες.
Συνδυάζει βέβαια και τη γνώση την επαγγελματική, αλλά και το διοικητικό. Είναι ο leader, να το πω έτσι. Βέβαια. Είναι ο leader μέσα που πρέπει, ο manager, leader, manager, είναι όλα μέσα στο πλοίο. Εντάξει, και πρέπει να τα συνδυάσει όλα αυτά για να πάρει πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις. Όπως δύσκολη απόφαση, για να το πούμε, ήταν και του συναδέλφου που θα πέρασε το Σουέζ και έκλεισε όλο το Σουέζ.
Πάμε λοιπόν εκεί στο Σουέζ, γιατί έχετε γράψει πάρα πολλά, έχετε γράψει πάρα πολλά σε αυτή την σελίδα την οποία παρακολουθώ. Θάλασσα ναυτιλία, ναυτική πλοία, έτσι ονομάζεται, θα το ξέρετε εσείς που ασχολείστε με τη θάλασσα και με τα καράβια, του Αλέξανδρου του Μάραντον, να είναι καλά ο άνθρωπος, που υπάρχουν διάφορες ενότητες, και ας πάμε σε αυτό το περιστατικό που συνέβη στο Σουέζ με το Ever Given, έτσι.
Ναι, με το Ever Given, ένα πλοίο 400 μέτρων, έτσι, με 20.000 κουτιά των 20 ποδών έπαιρνε αυτό το πλοίο.
20.000.
Το συγκεκριμένο, ναι, δεν είναι μεγαλύτερο. Σήμερα κυκλοφορεί το τελευταίο 24.000. Τέλος πάντων, ένα πολύ μεγάλο πλοίο, το οποίο έπρεπε ο καπετάνιος, βλέποντας το μετεωρολογικό δελτίο, να πάρει απόφαση το αν θα πρέπει να κάνει τη διέλευση ή να αρνηθεί τη διέλευση λόγω καιρικών συνθήκων. Εκεί είναι τα πάρα πολύ δύσκολα θέματα που αντιμετωπίζει. Πρέπει με εμπεριστατωμένα επιχειρήματα να αιτιολογήσει την απόφαση εάν δεν έκανε τη διέλευση. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω τη διέλευση γι' αυτό το θέμα. Φαντάζεστε, εκεί διακυβεύονται πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και θα έπρεπε να ενημερώσει και την εταιρεία αλλά και τους ναυλωτές.
Και να πει ότι
για αυτούς τους λόγους δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Τέλος πάντων, ακολούθησε ο άνθρωπος τη διέλευση, ο συνάδελφος.
Από πού ήταν αυτός, από πού ήταν, εθνικότητας?
Πρέπει να ήταν από εκεί, από την Ινδός.
Ινδός.
Ινδός ήταν ο πλοίαρχος, ο συνάδελφος, και πήρε αυτή την απόφαση που πήρε, διότι πολλές φορές μπορεί ο άνθρωπος να το είπε, αλλά η εταιρεία να μη συμφώνησε, οι ναυλωτές δεν ξέρω εκεί τι έγινε, πέρασε ο άνθρωπος με αυτό τον αέρα, με τις ρηπές του αέρα, ήταν πάρα πολύ δυνατές οι ρηπές, έτσι, με μεγάλη επιφάνεια, πλευρική επιφάνεια. Δηλαδή μπορεί εκείνη την ώρα αυτά τα πλοία να είχε και 500-600 τόνους να σεωθούν, να σε σπρώχνουν. Χωρίς τη συνοδεία ρημουλκού, να μου πεις τι θα έκανε, χωρίς τίποτα, να περάσεις, ας πούμε, αυτές τις καιρικές συνθήκες με αυτόν τον αέρα. Και το αποτέλεσμα το είδαμε, για 10 μέρες έπαιζαν εδώ πέρα όλα τα δίκτυα σε παγκόσμια και με μεγάλες επιπτώσεις στο εμπόριο.
Διότι
και με αυξήσεις προϊόντων κλπ.
Κακά τα ψέματα.
Διότι για αυτή τη δουλειά έγινε το κοντέινερ. Το κοντέινερ γιατί έγινε? Για να μειωθεί και αυτά τα θηρία που φτιάχνουν, για να μειωθεί το κόστος μεταφοράς. Και παίρνουμε φτηνότερα πράγματα.
Και οφείλουμε πάρα πολλά σε αυτά τα πλοία και η παγκόσμια οικονομία φυσικά, για τη μεταφορά των προϊόντων. Και το είδαμε, είδαμε επίσης που στηρίξατε τις μεταφορές και κατά τη διάρκεια του COVID, έτσι, την περίοδο του εγκλεισμού.
Και εκεί υποφέρανε πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ξεμπαρκάρουν από τα πλοία, έτσι, μην το ξεχνάμε. Είδες, ας πούμε, ανθρώπους και 18 ή 20 μήνες, 22, ένα μαρτύριο, έτσι. Ένα μαρτύριο, ας πούμε, να είσαι σε τέτοιου είδους πλοία, που είναι γρήγορα πλοία. Γιατί μην το ξεχνάμε, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, οι συμβάσεις στις βόρειες χώρες είναι 2 μήνες.
Ναι.
Φαντάζεστε να είσαι κλεισμένο σε ένα τέτοιο πλοίο πόσο καιρό?
Έτσι, δημιουργούνται, υπάρχουν οι αστάθμητοι παράγοντες, οι οποίοι δημιουργούν όλες αυτές τις ανακατατάξεις, την αναπομπούλα, εν πάση περιπτώσει, με αποτέλεσμα και τα φορτία να παραμένουν στα λιμάνια, αλλά και το ίδιο το πλήρωμα, ο κόσμος να μένει και να περιμένει ή να παρκάρει ή να φύγει, εν πάση περιπτώσει.
Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, τρομερές καταστάσεις δημιούργησε ο COVID, έτσι, ναι. Εκεί είχαμε πάρα πολλές συνέπειες στο να μένει ο κόσμος πάρα πολύ καιρό μέσα, ας πούμε, και να μην μπορείς να αποδώσεις. Το είπαμε πάλι και στην προηγούμενη εκπομπή, την κόποση, αυτό το περίφημο fatigue.
Ναι, το fatigue, τα είπαμε αυτά.
Βέβαια. Είναι πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις αυτές.
Καπετάνια.
Τι να κάνουμε όμως, πρέπει να είμαστε να αντέχουμε σε αυτά τα πράγματα, να είμαστε σκληρόπετσοι.
Η ναυτική είναι, νομίζω, έτσι.
Είναι η ναυτική, εκ των πραγμάτων γίνεσαι. Γιατί... Και να μην ήσουν, γίνεσαι εκ των πραγμάτων για να μπορέσεις να επιβιώσεις μέσα στα πράγματα.
Ναι. Βλέπω ότι έχετε γράψει πάρα πολύ, πολλά πράγματα στα διάφορα. Θα ήθελα έτσι, πριν πάμε σε μια περιπέτεια, περιπέτεια σας, καπετά Παναγιώτη, να μας πείτε από αυτά που έχετε γράψει για τις εορτές, για τα ατυχήματα, για το navigation, για κακοκαιρίες. Σε ποιο θέλετε να αναφερθείτε, σε αυτή τη σελίδα του καλού μας φίλου Ναυτική και Θάλασσα?
Κοιτάξτε, σε αυτή ακόμα στους νέους να τους ανοίξουμε ορίζοντες. Έτσι, όσοι παρακολουθούν νέοι συνάδελφοι, να βλέπουν ορισμένα θέματα και να μην τα αντιμετωπίζουν επιφανειακά. Να πηγαίνουν στο βάθος μερικών θεμάτων, έτσι. Διότι αυτό που έγραψα, που πήγαινε δηλαδή για το Σουέζ. Έτσι, περνάμε ή δεν περνάμε. Πώς θα επιχειρηματολογήσουμε στην εταιρεία και στους ναυλωτές. Εκεί έκανα μια εκτεταμένη, ας πούμε, εργασία, εντάξει, που έδειξα ότι δεν έπρεπε να περάσει το πλοίο. Για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν έπρεπε να περάσει, με χαρτί και μολύβι όλα αυτά, έτσι, υπολογισμοί. Ναι. Ότι δεν έπρεπε να περάσει το πλοίο. Αυτά απευθύνονται προς τους νέους περισσότερο, για να τους ανοίξουμε τους ορίζοντες στα παιδιά. Ότι δεν είναι άσπρο μαύρο, είναι γκρι όλα τα θέματα. Λοιπόν, πρέπει να τα βλέπουν αυτά τα θέματα, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να ρωτάνε. Γιατί και εγώ μαθαίνω από τις ερωτήσεις και από την ανταλλαγή απόψεων. Ποτέ δεν λέμε ότι τα ξέρουμε όλα.
Ο καπετάνιος που ήταν ο Ινδός είχε εμπειρία, ήταν μεγάλος, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα.
Είχε εμπειρία, αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτά τα πλοία θέλουν πάρα πολύ εμπειρία. Και θέλουν και πρέπει να έχουν τις γνώσεις ερχόμενο σε επαφή με ανθρώπους που είναι πάρα πολύ ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο ειδικούς.
Μάλιστα.
Έτσι βρίσκονται στο εξωτερικό. Αυτοί να μου πεις τώρα πού θα τους βρεις και λοιπά και λοιπά. Είναι ένα δύσκολο θέμα, πάρα πολύ δύσκολο θέμα αυτό, ναι. Το οποίο κοιτάξτε να σας πω, όπως σε όλα τα θέματα, είπα κάτι ότι για τα θέματα τώρα της ευστάθειας, για τη δεύτερη γενιά που λέμε της ευστάθειας, έχουν ξεκινήσει από το 2006 και ακόμα δεν έχουν τελειώσει, για να βάλουν να βελτιώσουν και για να αλλάξουν τον κανονισμό της ευστάθειας. Έτσι, είναι στον παγκόσμιο οργανισμό, στον IMO, όλοι οι επιστήμονες του κόσμου που συμμετέχουν στο IMO, όλες δηλαδή αντιπροσωπείες των χωρών που δουλεύουν εκεί, από το 2006 ασχολούνται με θέματα της ευστάθειας και ακόμα τώρα πρέπει να τελειώσανε, αλλά πότε θα εγκριθεί ο κανονισμός για να αλλάξει ο κώδικας, να το πούμε, της ευστάθειας.
Ευστάθεια, φορτώσεις, εκφορτώσεις, πολλά θέματα και περιβάλλον.
Όλα αυτά, όλα αυτά, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός.
Και το περιβάλλον είναι ένα μεγάλο θέμα.
Και ίσως... αυτό έχει ξεχωριστό τομέα με το περιβάλλον.
Μια εκπομπή ολόκληρη μπορούμε να κάνουμε με αυτό, καπετάνιε.
Αυτό το θέμα είναι φοβερό και τρομερό.
Θα σας φωνάξω κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον. Δεσμεύομαι γι' αυτό. Επειδή βλέπω ότι η ώρα πέρασε πολύ γρήγορα σήμερα, θα ήθελα, καπετά Παναγιώτη Παπουλίδη, πριν σας αποχαιρετήσουμε, μια περιπέτειά σου, μια δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκες με τα πλοία, με τα μπαλκάριες, με τα κοντέινερς κλπ.
Η δυσκολότερη ήταν, βέβαια, ήμουν ανθυποπλοίαρχος τότε, που έζησα ένα ναυάγιο δίπλα μου. Ενώ μιλούσαμε στο VHF, επί δύο μέρες πηγαίναμε μαζί τα πλοία. Τώρα τι εποχή ήταν, τέλος πάντων, ή 78 ή 79, το Μυρίνα που πήγε σύμψυχο.
Μάλιστα.
Δίπλα μας.
Μιλάγατε πριν, μιλάγατε στο...
Μιλάγαμε με τα παιδιά, βέβαια, στο VHF. Μιλούσαμε έτσι, πώς συζητάγαμε τότε Έλληνες μέσα πάρα πολύ και συζητούσαμε έτσι κάθε βράδυ, κάθε μεσημέρι που κάναμε στις βάρδιες επάνω και μετά από λίγες μέρες δίπλα μας ήταν έτσι, γιατί και εμείς αντιμετωπίζαμε τη φώνα.
Ήσασταν σε τη φώνα δηλαδή.
Ναι.
Αυτό ήταν ελληνόκτητο.
Ελληνόκτητο.
Μάλιστα. Και έφυγε όλο
αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, και ελληνική σημαία, όχι μόνο ελληνόκτητο, ήταν ελληνική σημαία συγκεκριμένα. Βυθίστηκε.
78-79. Πού ήσασταν?
Ήμασταν στον Ατλαντικό.
Μάλιστα. Εκεί βγάζει διαφορά.
Ατλαντικός, Ειρηνικός, εντάξει και ο Ινδικός, αλλά λίγα πιο πάνω στη Βεγγάλη, στον κόλπο και στον Περσικό, πιο λίγα εκεί. Αλλά Ειρηνικός και Ατλαντικός βράζει. Να τώρα έχει τελευταία.
Και ο Βισκαϊκός εκεί πάνω στον Ατλαντικό έχει.
Ο Βισκαϊκός δεν έχει τυφώνες, εκεί έχει πάρα πολλές θάλασσες, πάρα πολύ δύσκολες θάλασσες, τον οποίο τον έχουν αποκαλέσει και το Βισκαϊκό, τον έχουν νεκροταφείο πλοίων. Στους χάρτες παλιά έβλεπε τα ναυάγια κάτω που είχαν το σηματάκι.
Τέλος πάντων, λοιπόν, καπετάνιε, θα σε αφήσουμε, διότι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, καπετά Παναγιώτη Παπουλίδη, ένα μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στους ναυτικούς μας που σε ακούνε εδώ από την Φωνή της Ελλάδας.
Στους ναυτικούς μας θα στείλω να πάντοτε να έχουν υγεία, να είναι καλά και να έχουν τον Άι Νικόλα στην πλώρη τους πάντοτε.
Μάλιστα.
Να είναι καλά, να έχουν καλά ταξίδια όλοι οι ναυτικοί μας.
Ωραία, λοιπόν, καπετάνι, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα τα πούμε κάποια στιγμή, θα βρούμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Μπορεί να έρθεις και από εδώ κάποια στιγμή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να καλά.
Και θα ήθελα να σας γνωρίσει από κοντά, κύριε Καραγιαννάκη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Να είσαστε καλά. Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ. Καπιτά Παναγιώτης Παπουλίδης ήταν μαζί μας σήμερα στο τιμόνι της εκπομπής «Καλές θάλασσες». Με αυτό το τραγούδι «Έχω ένα καφενέ» με τον Γιώργο Νταλάρα θα αποχαιρετήσουμε τον καλό μας συνάδελφο, την οποίο στέλνουμε την σκέψη, την αγάπη και το σεβασμό μας στο τελευταίο του ταξίδι. Να τον ευχαριστήσουμε για ό,τι έκανε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Για το Θοδωρή Ψαλιδόπουλο μιλάω, από τον Παναγιώτη Ιατρίδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Καλό ταξίδι, Θοδωρή Ψαλιδόπουλε. Γεια χαρά. Don't.